ефірі «Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво. Для молоді і не тільки.
Вітаю, це програма «Молодь Плюс» і я Марічка Набока. Сьогодні ми говоримо про медицину в АТО. Зі мною в студії торакальний хірург, медичний директор об'єднання «Захист патріотів» і начмет першого добровольчого мобільного шпиталю Олександр Лінчевський. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Шановні слухачі, глядачі, дзвоніть нам. Наш телефон в студії 044 490 30 74, а також долучайтеся до створення програми у Facebook і Twitter. Отже, пане Лінчевський, скажіть, будь ласка, ви були в АТО. Розкажіть, як, чому?
Ну, і так, і не тільки. В АТО, як лікар, я працював в складі першого добровольчого мобільного шпиталю. Там перша ротація в грудні була, на початку грудня. До того доводилось там бувати з медичними інструктажами в безпосередніх підрозділах Збройних сил.
Тобто ви інструктували самих бійців?
Так, я інструктор з тактичної медицини.
Ви самі вирішили поїхати в АТО, чи це була якась організація?
Вже рік пройшов. Власне, зі створенням в травні минулого року організації «Захист патріотів». Це організація, яка є, по суті, групою професійних інструкторів тактичної медицини, котрі займаються донесенням основ тактичної медицини до бійців. Я так розумію, про значення цього поговоримо згодом. І в складі цих груп для тренінгів, власне, ми відвідували Збройні Сили, доводилось іноді проводити інструктажі в зоні АТО. Добровольчий мобільний шпиталь – це інша історія, котра почалася в вересні. Власне, група починалася все з Євгена Нештетика, Геннадія Друзенка, Максима Циганка, котрі створили, власне, цей госпіталь. Їхня була ідея, їхня розробка. Я був радий долучитися. Це, власне, вже мобільний шпиталь, він є тим, що називається. Це мобільний шпиталь.
Скажіть, будь ласка, ось медики-добровольці, чи легко, скажімо так, от, що треба? Взяти відпустку, відпроситися на роботі, щоб поїхати допомагати в АТО?
Сила селена проблем була і тоді в вересні, і дотепер. Бо насправді офіційних формальних механізмів, як цивільна людина може потрапити безпосередньо в зону бойових дій, ну, це дуже складно. Власне, перший добровольчий шпиталь вирішив це, ну, не просто, я собі навіть не уявляю цю купу паперової роботи, але в співпраці з Міністерством охорони здоров'я, там, з окремими народними депутатами, з посадовцями, вдалося це зробити формально, тобто і як підрозділ там медицини катастроф, він функціонує. Лікар, котрий звертається, котрий записується добровольцем в добровольчий шпиталь, він, по суті, Міністерством охорони здоров'я відряджається у відрядження зараз офіційно до цього мобільного шпиталю.
Тобто це офіційно. Я зрозуміла. Я б хотіла ще поговорити про зворотній бік, напевно, цієї ситуації. Наскільки я чула, є випадки, коли навпаки, лікарі, які знають, що їх, можливо, скоро мобілізують, пишуть один одному, медичні довідки чи якісь документи, які потім допомагають їм не потрапити в зону військових дій і залишитися, скажімо так, в своєму спокійному робочому місці, в місті, в мирний час. Чи правда є таке, і чи можна з цим якось боротися, на вашу думку?
17-та клінічна лікарня в місті Києві, де я працюю. Зараз, напевно, вже можна про це говорити. Проходячи медкомісію всім відділенням політравми, ми певні аналізи собі підробляли, щоб бути здоровими і придатними до військової служби.
Навпаки.
Так, і четверо з мого відділення є мобілізованими і зараз працюють в зоні АТО в мобільних госпіталях Міністерства оборони. Троє чи четверо з лікарні працюють в добровольчому мобільному шпиталі.
Дуже багато медиків-добровольців в зоні бойових дій. Так само є люди, які допомагають рятувати життя, навіть не маючи медичної освіти. Понад рік тому Яна Зінкевич організувала і очолила медичну службу правого сектора. 19-річна дівчина врятувала понад 100 життів. Давайте подивимося.
З'являється у соцмережах лише, щоб подякувати волонтерам за надану добровольцям допомогу. У свої 19 Яна звикла все вирішувати самостійно. Рідні не змогли утримати її від поїздки у Піски. Відео, викладене у мережі YouTube її соратниками Євгеном Титаренком та Оленою Білозерською, шокує. Медуніверситет, до якого готувалася Яна, їй замінили польове навчання.
не було такого вишкільного табору, де воно не було. Коли почалися перші бої, ми тоді знаходилися в районі Дніпропетровська, там на одній з баз. Це невелика Михайлівська база, зразу кажу, це район Орловщини. Тоді вже Яна практично відповідала за кілька хлопців і дівчат, які входили тоді. Це були випускники медичних училищ і кілька лікарів. То вона вже ними практично керувала.
Її бойовим хрещенням став бій під Карлівкою, коли з колегою хлопцем довелося під кулями півкілометра тягти важко пораненого. Перед цим утворилися госпітальєри, за аналогією з середньовічними лицарями, котрі організували перші європейські шпиталі. Сучасні госпітальєри їм не поступаються, їх нині близько сотні.
Коли було кілька поранень, там велися, дійсно було проблематично, бо там є така ділянка міст, які прострілювалися з двох сторін. Наші дівчата мудрялися на цих машинах, що волонтери передали, під червоно-чорним і синьо-жовтим прапорами проскакувати цей міст, дивлячись на те, що вони кажуть, швидкість десь, напевно, кілометрів 120-140, і з пораненим бійцем треба проскочити цей міст, щоб в тебе не влучилося там чи танк, чи з міномета.
У березні Яна проїхала містами України, щоб розповісти про потреби медиків на війні. На запитання земляків про інстинкт самозбереження відповіла.
Коли в тебе в автомобілі декілька поранених бійців, і у них всіх кровотеча, там гради, не гради, стріляють по тобі, не стріляють, чи є засідки, чи немає, це особливо не впливає. Ми за це взялись, ми ризикуємо, значить, ми це робимо.
Міністерство оборони нагородило Яну Зінкевич нагородним знаком за військову доблесть, а побратими з правого сектора сподіваються вмовити дівчину на вступ до медуніверситету, бо переконані, вона стане висококласним хірургом.
Ось такі люди працюють в зоні бойових дій. Я нагадую, що зі мною в студії торакальний хірург Олександр Лінчевський. Пане Олександре, проблема врятування життів в зоні АТО дуже глобальна, серйозна, але все-таки якось її можна так розділити на частини. Поясніть, будь ласка, якось ви бачите проблеми, які зараз не вирішені в цій сфері?
Ну, власне, ми не є тут унікальними, і проблеми є не тільки у нас. Весь світ впродовж всієї історії людства намагався медицину цивільного часу автоматично перенести на війну до військових. І лише з 90-х років, власне, тактична медицина з'явилася як наука, як підрозділ медицини. Досліджуючи наші американські колеги, досліджуючи причини загибелі, місце загибелі, причини загибелі поранених військових, з'ясували, що 90% всіх загиблих гине до зустрічі з лікарем. Іншими словами, скільки б лікарів не було в зоні АТО, як би добре не працювали там прифронтові госпіталі, вони бачать лише маленьку частинку тих, кому дійсно потрібна допомога. Виходячи з цієї власне позиції, створюється і захист патріотів, як потужне громадське об'єднання інструкторське, і інші інструкторські ініціативи, мета яких, власне, передати хірургічні знання, специфічні знання з тактичної медицини, котра відмінна від медицини цивільної, до військових. А також передати військовим відповідні індивідуальні аптечки та рюкзаки військових медиків. Власне, правильно застосовуючи, це дуже важливо, тобто не просто формально відписатися. Ай, підрозділ забезпечений. Чим саме? Наскільки якісним? Наскільки відповідним? Чи вміють бійці підрозділу цим користуватися? Вони не просто пройшли там, прослухали лекцію. І як саме вони тренувалися? І ось адекватна робота, догоспітальна робота з безпосередньо військовими, з безпосередніми солдатами, там вона дозволяє врятувати в середньому кожного шостого з тих, хто інакше були б приреченими.
Тобто це ті люди, які ще до того, як потрапили до медиків, допомогли якось один одному чи собі з якимось, наприклад, пораненням?
Саме так.
Також ви казали про проблему того, що оця меддопомога, вона дуже далеко від лінії фронту.
Ну, власне, для того, щоб поранений швидше зустрівся з хірургом, є сучасна, як би це так сказати, тенденція чи сучасне розуміння потреби наблизити хірурга до пораненого. Наскільки це тактично доцільно, наскільки це тактично доречно. Відповідно, в Америці створюються так звані передові хірургічні команди, як би це правильно перекласти. В Україні першим був, власне, перший добровольчий мобільний шпиталь, задача якого – перемістити хірурга з операційної, з можливістю виконання операцій, з можливістю стабілізації пацієнта так близько, як це взагалі можливо. І таким чином надати, знову ж таки, ну не просто якусь формальну допомогу, а надати кваліфіковану, висококваліфіковану допомогу бійцю так рано, як це взагалі можливо.
Скажіть, будь ласка, якщо повернутися до навчань самих бійців, наскільки це, скажімо так, поширено? Тобто, чи можна сказати, скільки людей охоплені цими знаннями, які їм необхідні? А скільки людей були навчені хоча б азам так, тактичної медицини серед військових?
Об'єднання «Захист патріотів» проводить, по суті, курс, копію курсу бійця-рятувальника, котрий проводиться військовим в Сполучених Штатах. Курс бійця-рятувальника проходить 2 дні. На сьогодні понад 19 тисяч солдатів є інструктованими лише захистом патріотів. Окрім захисту патріотів, є, безперечно, інші ініціативи, інші волонтерські групи, інші особистості непересічні, котрі самі правдами і неправдами проходять курси і, напевно, працюють з підрозділами.
Ну, в умовах гострої необхідності медичних знань в зоні АТО курси з тактичної медицини проводять волонтери. Спільно інколи з державою. На навчаннях побувала Яна Борщ.
Вже втретє волонтери спільно з Українською військово-медичною академією готують мобілізованих лікарів для надання допомоги у польових умовах. Це люди з вищою медичною освітою, і єдиних знань, яких їм не вистачає, це знань з тактичної медицини. Навчання проходять у селищі міського типу Городок. Підготовка включає в себе 6 частин, це 5 станцій: евакуація і джгути, дихальні шляхи, перев'язки, бойовий стрес, циркуляція і 1 день симуляції, коли лікарі зможуть відпрацювати отримані навики на полігоні.
Те, що було до Майдану, було прийнято рішення. Насколько мне известно, было, принималось решение вообще отказаться от идеи тактической медицины и от работы Украинской военно-медицинской академии как таковой. На сегодняшний день академия не имеет собственного здания. И почему сейчас этим в большей степени занимаются волонтеры? Нет той базы, на которых готовят преподаватели.
Стати інструкторами з тактичної медицини виявили бажання студенти Національного медичного університету імені Богомольця. Тож зараз вони теж проходять навчання і згодом зможуть проводити базові курси бійця-рятувальника для солдатів АТО.
Ми готували студентів Національного медичного університету в рамках їхньої підготовки на військовий кафедр. Ми прочитали для них курс бійця-рятувальника, і вони зрозуміли, що їм це потрібно. І зібралася група студентів, 5-курсників, які з нами зв'язалися і попросили їх навчити на інструкторів цього курсу.
Ви це можете робити не дивлячись. Працюють тільки ваші руки.
Зараз як студенти особливо ми не можемо нічим допомогти там, в зоні проведення антитерористичної операції, а от саме як інструктори, як люди, які зможуть вже на полігонах, у віддалених місцях від поля бою навчити, допомогти, показати, щоб вже наші військові, попавши туди, могли і собі допомогти, і своєму товаришу.
Наразі ситуація з військовою медициною в Україні покращується, констатують медики та волонтери. Кількість інструкторів з тактичної медицини зростає і тренуванням приділяють значно більше уваги, адже це допоможе врятувати не одне життя.
Це програма «Молодь Плюс», я Марічка Набока, і ми говоримо про медицину в зоні АТО з торакальним хірургом Олександром Лінчевським. Пане Олександре, дійсно йдеться про те, що сфера тактичної медицини все-таки відроджується, і можна сказати, що більше людей вже розуміє, як можна допомогти людині в зоні бойових дій. Адже йшлося про в сюжеті йшлося про те, що деякий час тому була в занепаді ця сфера.
Чекайте, її не було в принципі. Тобто
було.
Той, хто не воює, воно йому не потрібно.
Тобто Україні вона не була потрібна.
Більше того, в Сполучених Штатах вона до 90-х років не існувала. Це є справді. Треба сказати, що військово-промисловий кур'єр, це російський щотижневик військовий, він пише про захист патріотів і пише, що на сьогодні українська армія з-поміж усіх армій колишнього СНД догоспітально підготовлена найкраще. Тому, як би в нас не було погано, по той бік ще гірше. Але роботи ще дуже-дуже багато. Мова йде про підготовку медиків, військових медиків. Тобто це вже наступний рівень, це не звичайний боєць, це є медик групи, медик якоїсь мобільної групи, медик розвідувального підрозділу, медик, котрий, власне, не є, не має медичної освіти, але є позаштатним, позаштатним військовим медиком.
Тобто він постійно разом з військовими пересувається?
Більше засобів, це той, хто має більше тренінгу, це той, хто є звичайний боєць підрозділу. Ага. Але у нього є більше знань. Власне, як у захист патріотів, ми займаємося підготовкою вже тепер і цього рівня бійців.
Я також хотіла поговорити про цю, скажімо так, матеріально-технічну базу. Так? Йдеться про техніку, йдеться про реанімобілі і також йдеться про аптечки. Наскільки цього всього достатньо?
Тут я би про все казав не тільки про кількість, але говорив би про якість. Друзі, цивільний бинт в нецивільній обстановці, він шкодить, він забирає час, він не є таким ефективним. Ми звикли, лікарі, тобто нормальні хірурги, ми прекрасно бинтуємо там руку, ногу, голову, все що завгодно в цивільній обстановці, в перев'язувальній, в операційній. Але там ми маємо справу з людиною, яка тренується лише 2 дні, з військовим. Ми маємо справу з дощем, вітром, ніччю, в транспорті, там, грубо, з обстрілом і так далі. Ми маємо дати військовому, маємо дати бійцю той засіб, який ніколи не підведе. Маємо дати те, що працює в тих умовах. І тому мова не лише про те, що ми формально скажемо, там, відзвітуємо, от у кожного солдата є бинт. Який у нього є бинт? Там чи у кожного солдата є кровоспинний засіб, там джгут. Який саме джгут? Наскільки ефективно цей джгут зупиняє кровотечу? Наскільки добре військовий, наскільки добре боєць тренований? І це є дуже важливо. Ці засоби витрачаються. Військовий не може слухати лекцію. Він має це взяти в руки і зробити багато-багато разів. Ну, я відкрию якийсь секрет. Але цивільні хірурги в цивільному житті, в довоєнному, за час навчання в інституті дуже часто жодного разу за всі 6 років навчання не накладали джгут. Їм це невідомо, їм це, власне, не було потрібно. В цивільному житті ми з цим не стикаємося. А зараз військовий після нашого тренінгу змушений накласти собі цей жгут, перебуваючи в, м'яко кажучи, несприятливих обставинах, перебуваючи в бронежилеті з боєкомплектом, зі зброєю на руках, він має вкластися в 20 секунд. Тому завжди треба говорити про якість, а не тільки про кількість цих речей.
Наскільки я знаю, захист патріотів займається тим, що надає аптечки правильно укомплектовані бійцям, правильно?
Це звичайні аптечки морської піхоти Сполучених Штатів, нічим не відрізняються. Там є українські компоненти, які можуть бути вироблені в Україні. Ну, власне, рукавички, пластир, там сама упаковка. Є речі, які поки що в Україні не виробляються, вони завозяться зі Сполучених Штатів і так. Але ці аптечки видаються лише тому бійцю, котрий вміє нею користуватися лише після проходження тренінгу.
А військову медицину потрібно об'єднати в один департамент, щоб було зручніше вести роботу, ухвалювати рішення. Про це в коментарі Радіо Свобода сказав командир медичної роти Північного територіального управління Нацгвардії Ігор Ільків.
Мусить бути структуру введено все ж таки військові госпіталя Національної гвардії України. Хай вони будуть узгорнуті хоча б на 250 ліжок, але різнопрофільні, різнонапрямні. Рекомендували, щоб було принаймні на всю Україну таке хоча б для початку 3. Можна все це робити, тільки було б бажання. Ми ж розгорнули госпіталь протягом 2 місяців. Нам надали бувше закинуте приміщення поліклініки залізнодорожної, де ми узгодили моментом з Ревою, мером міста. І зробили швидко поточний ремонт, розгорнули швидко ліжка, розгорнули кабінети, обладнання, операційно, і вже надаємо кваліфікаційну лікарську медичну допомогу на етап евакуації. З певні зрушення договорів, то ще проекти не напрацьовані, не затверджені. Знову ж таки, дуже тяжко того рішення йдуть, ті бюрократичні, що сумісні навчання І нам вже реально проводяться збройні сили на всіх ланках, в тому числі медична, військова, польова терапія, хірургія на базі львівських полігонів. Війна взагалі та гібридна неправильна. Ніколи в житті я був в миротворчих військах, був на виїздах, читаючи на книжки, досвід практики вітчизняної війни. Завжди медичну службу, яке би не було чи супротивних, чи ворог, взаємодіяли і їх поважали, ніколи не нищили, не розстрілювали. Ми самі ж поховали, не в курсі, що на Медрута 4 чоловіка похоронили і 5 нас пропавши безвісті, які нагло підірвали, обстріляли лікарів, які везли поранених і важких. Мені ще сподобалася прогресивна думка, щоб взагалі об'єднати всю військову медицину в один департамент. Щоб не було по структурам розрізнено ці збройні сили, ці нацгвардії, ці прикордонні війська, ці служба безпеки України і других силових структур, а було об'єднано один військовий департамент. І потік на мене цих ворог. Ну, на жаль, не знаю, чому це так не здійснюється.
Ви говорите про те саме, наскільки розумію, про необхідність об'єднання ось цих структур.
Ми проводили в січні конференцію за участю власне американських авторів тактичної медицини, за участю провідних фахівців з тактичної медицини, і власне абсолютно слушна думка. Об'єднання сил, особливо евакуації, це стосується, воно було дуже корисним.
Скажіть, будь ласка, чому? Тобто, тому що розрізнені, там, скажімо, люди, які евакуюють, вони не спілкуються один з одним і є якісь, скажімо так, помилки?
Ні, ну є зв'язок налагоджений між підрозділами. Тобто, Нацгвардія – це Міністерство внутрішніх справ, а це Збройні сили. В того є реанімобіля, в цього зараз немає. В цього зараз 10 поранених і немає чим вести, а у цього немає. Але це треба позвонити, домовитися і так далі. Якби був собі окремий координаційний штаб, то це б працювало набагато краще. Зараз стало краще, ніж було. Зараз стало значно краще, там, ніж було півроку тому.
Скажіть, будь ласка, чи ви знаєте про, можливо, дійсно такі плани об'єднання усіх структур?
Ну, ми про це говорили, провідні фахівці з, власне, керівники військово-медичних там департаментів, підрозділів МВС, Збройних сил, прикордонників, Служби безпеки особливо. Ми збиралися ще в січні на спільній конференції, і про це йшлася мова, звичайно.
Тобто можна сподіватися, що скоро...
Ну, потихеньку воно рухається. Я би дуже, я з радістю покритикую всіх і вся, але все ж таки воно рухається.
Розкажіть ще, будь ласка, я думаю, слухачів і глядачів дуже цікавить те, саме як працює ось мобільний шпиталь, що це таке, як це діє?
Передусім, перші ротації, особливо перші ротації, хірурги, анестезіологи, медсестри, фельдшери, парамедики збиралися на одно-двотижневі тренінги з тактичної медицини для того, щоб розуміти догоспітальний етап. Ми з ними працювали з ними по підготовці власне хірургів до специфіки хірургічної роботи з вогнепальними, осколковими пораненнями, тими опіками, ампутаціями тощо. Після таких тренінгів, після таких там тижневих, грубо там чи двотижневих зборів, лікарі відправлялися до місця розташування госпіталю. Місце розташування узгоджується безпосередньо з генштабом, з керівниками значними ведами секторів. І вже далі, залежно від тієї ситуації, в співпраці зі Збройними силами, в співпраці з сусідніми госпіталями, з районними лікарнями, визначаються позиції, на яких знаходяться лікарі. І чи це є якісь евакуаційні позиції там, з анестезіологом, котрий може стабільно пацієнта взяти, довести, привезти там, в ту чи іншу районну лікарню, може привезти до Києва, до Харкова, до Дніпропетровська. Чи це якісь хірургічні можливості, знову ж таки, хірургія, звичайні операційні, чи в районних лікарнях, чи в пересувних цих реанімобілях. Тобто є і такі варіанти. Все диктується ситуацією, тобто тут немає якогось такого залізного правила.
Я вам дуже дякую за розмову. Зі мною в студії був Олександр Лінчевський, хірург, який працював в АТО. Я прощаюся з вами до наступної п'ятниці. На все добре.
В ефірі «Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво. Для молоді і не тільки.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty.